täies looduse radu.
Nabala looduskaitseala moodustamise avalikustamisprotsess on lõppenud. Keskkonnaameti looduskaitseosakonna nõunik Roland Müür ütles, et praegu põrkuvad Nabalas kaks erinevat huvi, kaitsta loodusväärtusi või siis kaevandada lubjakivi. Arvestades riigi maale planeeritavate maardlate suurte pindala ja kaevandamise mõju tundliku veeresimiga alale, kus leiduvad allikad, allikalised sood ja karstiilmingud, ei ole võimalik mõlemat eesmärki korraga saavutada. Seetõttu ei ole praeguses eelnõus kaevandamine lubatud. Metsaomanike soovidega oli võimalik kaitse-eeskirjas rohkem arvestada. Igal pool raiuda ei saa, loodusväärtused seavad oma piirangud. Kuid metsaraie regulatsioon on Nabalas leebem kui enamusel sarnastel kaitsealadel. 5 kuu jooksul toimunud põhjaliku avalikustamisprotsessi käigus esitatud 22 ettepanekust rahuldas Keskkonnaamet 10. Selle tulemusel kohendati kaitseala piire, tsoneeringut ning kaitsekorda arvestusega, et olemasolevaid kaitseväärtusi ei kahjustataks. Enamus ettepanekuid olid seotud maaüksuste kaitsealast või rangema kaitsealaga vööndist väljaarvamise ning kaitse-eeskirjade sätete muutmisega. Samas esitasid piirkonna maaomanikud ettepanekuid ka täiendavate alade kaitseala võtmiseks. Nabala piirkonna väärtuseks on sealne tundlik veeresiim, kaitsealused ja haruldased, taime, looma ja linnuliikide elupaigad, allikad ja allikalised alad. Alal tervikuna on oluline tähtsus loodusliku mitmekesisuse säilitamisel, kuid olemasolevad hajali asuvad kaitsealad, hoiualad ja püsielupaigad ei taga alal leiduvatele loodusväärtustele terviklikku kaitset. Järgmise etapina esitab Keskkonnaamet Nabala looduskaitseala kaitse-eeskirja Keskkonnaministeeriumile, kes koordineerib ministeeriumide vahelist kooskõlastust ning esitab seejärel eeskirja kinnitamiseks Vabariigi valitsusele. Eesti keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ja Rootsi keskkonnaminister Linek leppisid kokku Stockholmis toimunud kohtumisel, et hakatakse koostöös vaatama, mis moodi siis on võimalik puhta õhuteemat ja e-teenuste valdkonda arendada. Ja seda meeldivam on nüüd ka kogeda, et Eestis on hakatud ette valmistama pikaajalist kliimastrateegiat. Ja see on tundub väga ambitsioonikas. No tavaliselt me vaatame ikka Rootsi poole kui sellise hea õpetaja poole, aga tuleb välja, et see kord oli meil endil tundub, et olla võimalus eest näitaja rollis.
Nii võib öelda küll ja Rootsi on olnud keskkonnaküsimustes Eesti jaoks iseenesest väga hea partner. Ka Euroopa Liidu tasemel on meil Rootsi keskkonnaministri Lena Ekiga tihti sellised omavahelisi eelnevaid arutelusid ja kogemuste vahetamist, sest et eks paljud teemad on ju tegelikult sarnased, et kindlasti Läänemere olukord ja see, kuidas Läänemere puhtamaks muuta, on üks selline ühendav teema, aga tõepoolest nii nagu Rootsi, nii on ka Eesti üks nendest riikidest, kus alates 90. aastast on suudetud kahte asja teha korraga, et on suudetud majandust kasvatada ja seda ikkagi päris märkimisväärselt ja samaaegselt ei ole tehtud liiga loodusele, et samaaegselt on suudetud ka õhku paisatavaid kasvuhoone kaase vähendada ja õhku puhtamaks muuta. Nii et ka too kohtumine Stockholmis, ütleme üks osa sellest kohtumisest oli tõesti selline, kus me oma vahel arutasime, et kuidas seda kahe riigi päris head kogemust selles mõttes rohkem ära kasutada, et ka väljaspool Euroopa Liitu nendele riikidele, kes esialgu suhtuvad kaunist pürgselt sellises saastamise vähendamise temaatikasse, et kuidas neile näidata ja tõesti sellise praktiliste ja järgi proovitud ja elus tõestust leidnud näidete varal tõestada, et majanduse kasv ja saastamise vähendamine ei ole mitte kuidagi omavahel vastuolus, vaid ikkagi pigem vastupidi, et kui ka vaadata laiemalt sellist elatustaset, siis ikkagi üldine selline trend ja ka puhtalt statistilised andmed kinnitavad seda, et parem elujärg on nendes riikides, kus ikkagi keskkonnast ja samamoodi hoolitakse ja kus ikkagi tehakse tõsiseid pingutusi, et saastamine kahaneks, mitte ei kasvaks. Ja no mis muidugi oli minu kohtumise üks eesmärke veel oli tõesti see, et Rootsi kolleeg on mitmel korral juhtinud tähelepanu sellele, kuidas Eesti on osanud oma e-teenuste kaudu ressursi kasutamist vähendada ja kui efektiivsed me e-teenuste kasutamises oleme. Ja ma hea meelega pisut detailsemalt talle seda Eesti olukorda ja Eesti edusamme siis IT-valdkonnas tutvustasin ja tõesti, kui me räägime näiteks digiallkirja kasutamisest, siis ainuüksi Eestisuguses riigis, mis on ju Euroopa mõistes suhteliselt väike ja maailma mõistes samamoodi, õnnestub meil tänu digiallkirjale kokku hoida igas kuus umbes Eiffeli torni kõrgune hunnik paperit. Et võib ainult ette kujutada, kui palju tänu sellele kulub vähem loodusressurssi, alates veest, puidust. Et see kõik on võib-olla esmapilgul pisut võõristav, et kuidas ikkagi e-teenused on otseselt seotud keskkonnapoliitikaga, aga see kõik tegelikult on just nimelt väga oluline osa sellest, mille kallal kõik keskkonnaministrid pidevalt pead vaevavad, et kuidas ja kust leida neid kohti, kus ikkagi ressursi kulutamisele selles mõttes piir ette panna, et oleks võimalikult väheste ressurssidega võimalikult palju kätte saada.
No see Eiffeli torni paperivirna kõrguse näite toomine ehmata muidugi päris ära ja siis te siin enne ju rääkisite, et tootmine ja emissioonid nüüd on võimalik niimoodi ju korda seada, et nagu Rootsi ja Eesti on teinud, et mingisugust takistust tegelikult ei ole, aga samas üleilmne kliimakokkuleppe ikkagi ju eeldab seda, et arusaamine jõuaks ka teistel riikidel sinna maale, aga tundub, et see on vist ikka üsna raske tee käia.
See on üks selline omamoodi müüt, mis väga visalt levib, et just kui kõik teised riigid väljaspool Euroopa Liitu täiesti vilistaksid sellele vajadusele, et on vaja siis kasvuhoonegaaside atmosfääri paiskamisele piir panna ja saastamist vähendada, et see aina ammu ei ole nii. Nii Hiina, Ameerika ühendriigid, India, kes kindlasti on väga suured kasvuhoonegaaside õhkupaiskajad, on just nimelt ütleme viimasel, sisuliselt ütleme 3-4 aastal teinud täiesti hüppelise kasvu oma investeeringutes puhtamasse tehnoloogiasse, puhtamasse energiasse, samamoodi näiteks energiasäästu, nagu meie siin Põhjamaades investeerime. Nii et kui me vaatame näiteks alates 2011. aastast seda nii-öelda edetabelit, et kus siis ikkagi kõige rohkem investeeritakse puhtasse energiasse ja energiasäästu, siis see edetabel paraku ütleb meile, et seal eesotsas on Hiina, Ameerika ühendriigid ja Euroopa Liit enam ei mahu sellise päris esimeste riikide hulka. Võitame siis, Euroopa Liit ei ole riik, aga siis riikide koosuse hulka. Nii et võetakse väga tõsiselt ka suurtes riikides seda vajadust ja saadakse aru, et on selline iseenesest praktiline ja konkurentsivõimega väga tihedalt seotud nõue. Et arvestades seda, kui kiiresti rahvastik kasvab, arvestades seda, kui suures tempos selle kasvava rahvastiku juures või kui kiiresti kasvab ka nõudlus energia järele. Olgu see siis transport, aga ka tõesti puhas elektritootmine. Muulgas ennustatakse, et paarikümne aasta jooksul 70% maailma elanikest elab linnades. See on 70% umbes 9 miljardist. Ja linnades energia tarbimine ja nõudlus energia järgi on oluliselt suurem, kui ta varasemalt olnud on. See kõik näitab ja kinnitab ainult ühte, et kui energia järgi nõudlus sedavõrd oluliselt kasvab, siis edukas saab olla üleilmses konkurentsis ikkagi ainult juhul, kui suudetakse energia kulusid kokku tõmmata ja suudetakse ennast välisest sellisest sõltuvusest võimalikult vabaks murda ei sõltuta kolmandate riikide energiatootmisest. Aga no muidugi, ütleme, et üleilmne kliimakokkuleppe, et selle detaile on ju väga-väga palju ja loomulikult iga riik on ikkagi selliste huvide eest väljas, mis ühest käljest küll tähendab ütleme siis iga riigi jaoks sisemiselt, et nad sisemiselt teevad kindlasti pingutusi saastamise vähendamiseks, aga ollakse kaunis ettevaatlikud ja sellisel rahvusvahelisel tasandil nii-öelda templi või jalgiri allapanemisest, et päris siis number fikseerida, kui mitukümmend miljonit või mitusada miljonit tonni CO2 vähem õhku paisatakse. Aga ma ei ole üldse nagu väga selline pessimistlik ka selle üleilmse kokkuleppe osas eriti tõesti vaadata viimaste aastate trende ja noh, põhjus, miks Eesti valitsus nüüd kiitis heaks selle ja andis keskkonnaministeeriumile volitused Eesti enda kliima põhialust dokument kokku panna, on otsapidi seotud selle sama üleilmse leppega, et kuna me ise Eesti poole pealt oleme väga aktiivselt ja väga tugevalt seisnud selle eest, et üleilmne kokkuleppe sünniks ja et see kokkuleppe oleks selline, mis ei oleks lihtsalt selline kaunis deklaratsioon paperil, vaid ikkagi oleks konkreetselt ja põhjalikult läbi mõeldud, millistes sektorites, kuidas ja kui palju saastamist vähendatakse, siis arvestada seda meie aktiivset rolli rahvusvahelisel tasandil, siis on loomulik, et me peame ikkagi hoidsema selle eest, et meil omal siin kodus Eestis endas oleks asjad korras ja läbi mõeldud samamoodi, nii et ma küll arvan, et see kliimastrateegia, mille ettevalmistamine valitsusest heakskiidu sai, on päris hea võimalus meil sisemiselt sektorite kaupa kõik need detailid läbi mõelda.
Meil siin Eestis on asjad loodetavasti korras, aga kui korras nad Rootsis on, milline oli teie mulje, teil oli võimalus ka natukene ringi vaadata?
Stockholmis ringi käies oli mul tõesti hea võimalus ka külastada neid piirkondi, mis on algusest peale planeeritud selliselt, et ta oleks võimalikult energiasäästlik, et alates hoonete siis nagu paigutamisest maastikule kuni selleni, et inimestel ei oleks vajadust igapäevaselt ühest linna otsast teise sõita, vaid et see piirkond tervikuna on selline, kus on olemas nii lasteaiad kodu lähedal samamoodi koolid, samamoodi töökohad ettevõtluse näol ja see muidugi on kaunis muljetavalt tuleb tunnistada, et see kui ikkagi üks omavalitsus päris ütleme, ühe piirkonna välja arendamisel terviklikult ja otsast peale kõik olulised nüansid läbi mõtleb kindlasti on ka inimestele iseenesest väga mugav ja tõesti see piirkond ise on väga seal ringi liikudes on näha, et inimesed tunnevad ennast mõnusalt, et seal on rohelust piisavalt palju, tõesti on kuni prügikastideni välja on kõik need lahendused läbi mõeldud, samamoodi tänava valgustuses säästlikult üles ehitatud, nii et tuleb tunnistada, et selles vallas kindlasti meil on Rootsilt üks jagu õppida ja tõesti linna osades, kus ei ole mitte olukord selline, et olemasolevate vanade majade vahele üritatakse uusi suruda, vaid kus on võimalus ikkagi see planeering terviklikult lahendada, siis ka keskkonna seisukohast ja inimeste sellisest igapäevastest toimetamisest ja ressursi säästu seisukohast on kindlasti põhjust kõik nüansid ja detailid väga põhjalikult läbi vaadata ja kaaluda ja tõesti ka Rootsilt õppida, et olgu see kas või tõesti näiteks prügi sorteerimine, millega noh, ka meie oleme siin ju natukene hädas, sest mõttes, et mitte igas kohas ja mitte igas linnas ei ole ta väga mugav inimeste jaoks. Et isegi kui ollakse piisavalt keskkonnateadlik ja saadakse aru, et on vaja ja mõistlik ja ka majanduslikult kasulik siis sorteerida oma igapäevane prügi selliselt, et vanapaber eraldi ära anda, et pakendid eraldi panna ja eraldi pakendikonteineritesse viia, et tekstiil mitte visata muu prügi sisse, kui teda peaks üle jääma või ära viskamisele nii-öelda minema. Et biolagunevad jäätmed peaksid olema eraldi, siis meie probleem siiamaani on tihti olnud see, et ega need konteinerid, kuhu visata linnades väga tihti väga sellises mugavas kauguses ei ole. Ja see on küll tõesti Stockholmis päris mitmes kohas lahendatud nii, et inimesel on sisuliselt tema oma kinnistu piires võimalik mitmesse konteinerisse kohe prügi visata. Ja seetõttu on nad ka oma ringlussevõtu numbrite poolest Eestist praegusel hetkel kaugel eest ära. Aga küll me neile järgi võtame.
Arudlase kalaliigi asutamine Narva jõkke on läinud edukalt, nimelt mullu sügisel Narva jõkke asustatud arudlasi Atlandi tuurasid on nähtud nii Venemaal kui Soomes. Eelmisel sügisel lasid Eesti Loodushoiu Keskuse kalateadlased riigi rahastatud projekti raames Narva jõe alamjooksul vette 400 aasta vanust tuure. Kalateadlane Meelis Tambets ütles, et see oli päris edukas ettevõtmine, et on ka nüüd teatatud kahe märgistatud tuura leidmisest Venemaalt ja Soomest. Ja kõige värskem uudis kinnitab, et üks tuur püüti kinni Muuga sadama lähistelt Ihasalu laest. See on vette laskmiskohast kõige kaugemal läänes. Tuur on praegu üks arudlasemaid ja ohustatumaid kalaliike, kelle arvukust on katastroofiliselt kahandanud elupaikade kehv vee kvaliteet, kuderändad jõgedes ning ülepüük musta kalamarja saamiseks. Loodusliku päritolu tuura nähti Läänemerel viimast korda teadaolevalt 1996. aastal, kui Eesti vetest püüti 290 sentimeetri pikkune ja 136 kilo raskune isend. Meelis Tambets ütles, et kui kalad lahti lasksime, kobasime tegelikult pimeduses, polnud mingit kogemust, kuidas nad käituvad, üksnes lootsime, et nad hajuvad laiali. Mõtlesime, et käime selle süsteemi läbi, vaatame, kuidas läheb, õpime. Nüüd saab öelda, et nad on ennast näidanud rohkem kui loota, oskasime. Keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu otsustas toetada Põhja-Eesti karjääride inventuuri. Tegemist on kolmanda ja viimase uuringuga, mis aitab luua lõpliku ülevaate maha jäetud ja rikutud ehitusmaterjalide karjääride olukorrast riigis. Kokku on keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu toetanud uuringuid 110 000 euroga. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ja ühtlasi ka keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu esimees ütles, et kaevandamine on väga suure keskkonnamõjuga tegevus ning on seetõttu eriti terava tähelepanu ja kontrolli all. Pärast Põhja-Eesti karjäärid ülevaatamist on meil täpne pilt kogu Eesti seisust ning teame, kas ja kuhu on tarvis investeerida selleks, et edasised kaevandused oleks korras ja ohutud. Kolmandas karjääriuuringute projektis asutakse kaardistama karjääre Harjumaal, Järvamaal ning Lääne- ja Ida-Virumaal. Töödega selgitatakse välja alade seisund, hinnatakse nende heakorda, ohutust ning antakse soovitused karjäärid edaspidiseks käitlemiseks. Uuringud puudutavad liiva, kruusa, lubea, tolokivi ning savikarjääre. Praeguseks on saadud ülevaada juba Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga ning Võru maakonna karjääridest. Sellel aastal valmib ülevaade ka Hiiu, Lääne, Pärnu, Rapla, Saare ja Viljandi maakondadest. Keskkonnainvesteeringute keskus rahastab tegevust keskkonnaprogrammi Maapõue programmist, mille eesmärgiks on toetada maapõue ressursside säästliku kasutamist ja maastike korrastamist ning maapõuealase teabe korrastamist ja levitamist. Tartu Ülikooli teadur Kaspar Nurk rajab vana Otepää lasuvale Otepää lihatööstusele Edgar reovee puhastit, mis erinevalt tavapärasest reovee puhastisüsteemist ei vaja töötamiseks elektrienergiat. Nurk ütles, et praegu alustame ülestusperioodiga ja täistuuridele peab töötama see selle aasta lõpuks. Puhasti laiub ligi poole hektarilisel maa-alal ning selle kogumaksumus on 184 500 eurot, millest osa finantseeritakse sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskuse toel. Klassikalisest aktiivmuda puhastist erineb tema süsteem sellepärast, et puhastusprotsess toimub ilma elektrienergial põhinevat reovee õhustamist kasutamata. Reovesi viiakse jaotustorustiku kaudu pinna filtrimaterjaliks olevatele kividele, kus toitained reovees ja kividel kujuneva mikroobi koosuse poolt erinevalt aktiivmuda puhastist lõpuni lagundatakse ja süsihappe kaasina õhku vabanevad ning ärastamist vajavad liigmuda ei teki. Turu-uuringute aktsiaselts viis keskkonnaministeeriumi tellimusel läbi uuringu, mille põhjal siis selgus, kui keskkonnateadlikud me oleme. Ja tuli välja, et meeldiva üllatusen, et ka raadiotööst on selles osas kasu olnud, aga sellest kõigest räägib projektijuht Hella Kaldaru.
Üldiselt tunnevad oma kodukoha ja keskkonnainfo vastu huvi peaaegu kõik. Väga väikest väheste eranditega, aga selline terav või tõeliselt suur huvi näitab sellist väikest langustendentsi. Võib-olla ka see, et infot tuleb päris palju igal poolt. Kui kätte saadav on info Eesti kohta, see tulemus nüüd 2010, 2012, 2014 näitab ilusat kasvutendentsi ja vastajate juurtekirjutustus oli ka, et kui ikka otsida, siis leiab igasugust infot. Üks sellistest suurematest takistustest, see, et info on võrlemise killustatud ja kes ütleme, vanemate inimeste kuule eriti, kes eriti seal internetis ennast vabalt ei tunne, nüüd ei pruugi neid seda lihtsalt üles leida. Kõige parem on kätte saada on siis ilmaprognoosid, ohtlikud jäätmed, ohtlike jäätmete äraandmise võimalused, pakendite äraandmise võimalused ja raskem on leida õhukvaliteedi või siis võimalike keskkonna reostustallikate või veekogude puutuse kohta, seda eriti maal. Tallinna inimestel on see võib-olla kergem leidja suurte linnadega, aga maal kõik ei leia keepist üles. Et mis allikatest on saadud infot? Juhib ikka pingerida, aga varemgi on juhtinud televisioon, telesaated, teleklipid, raadio, kohalikud ajalehed ja uudiste portaalid, viiendal kohal siis üleriik levikuga ajalehed. Võrreldes varasemaga on tugevenud see kord on edenenud raadioosa. Ja uudiste portaalide osa. Ja peab ütlema, et kui me arvame, et noored otsivad kogu infot on internetis, siis siiski ka kõige nooremate vastajate puhul on ka televisioon ka kesikohal ja üle poole kuulavad või saavad infot ka raadiost, mitte ainult sotsiaalmeedia või portaalid. Ilma kohta on saadud kõige rohkem infot. Usadakse kõige rohkem televisioonist, aga küllalt oluline kanal on ilm.ee ja moodi eraldi rühmana välja, tuli koorus välja, see vabadest vastustest. Norra ilmakanalid, tähendab internetis, see on keruse nimega irn.no ja Aku Vesar, mida päris palju nimetati. Lahtise vastusena, nii et midagi ette ei olnud antud, inimesed panid ise juurde. Ja enamasti inimesed tõssivad oma isiklikust huvist, infot, mitte nii palju noh, ka õpinguteks ja tööks, aga põhi esikohal on see oma huvi ja kui võrrelda, mille vastu on huvi nagu kasvanud, siis ütleks, et ilma- ja kliimaküsimuste vastu juba maikuus oli see kasvanud. Olmeküsimuste kohta ka muidugi otsitakse infot. Siis noori huvitab kõige rohkem puhke ja matkamisvõimalused ja muidu üldiselt huvitab, mis on veega seotud, vesi, veekogud, meri ja nii edasi. Mida nimetasid inimest ise, mis nüüd kõige rohkem võiks huvitada. Esmakordselt oli selles uuringus küsimus ökomärgiste kohta. Näidati vastajatele neid ökomärgiseid ja küsiti, et kas nad on neid näinud. Siin kaks märki on, mida oli näinud või teadis tundis ära üle poole elanike Euroliidu energiasäästumärki ja siis Eesti mahetoidu ökomärki. Ja selle tähendust teadsid siis ka umbes pooled nendest, kes ei näinud, et kokku võtta siis seda Euroopa Liidu energiasäästumärki teab tähendust 40% elanikkonnast ja Eesti mahetoidu märki teab 27% elanikkonnast, aga teisi märke teadis ka vähemus, väga vähesed ja pakuti ka väga palju igasuguseid võimalike tähendusi. Kuivõrd usaldatakse üht või teist institutsiooni ja nüüd siin kolmandat uuringut järjest on kõige usaldusväärsemaks kujunenud Riigimetsa Majandamise Keskus oma loodusradade ja puhkevõimalustega on väga populaarsed ka teiste uuringute põhjal. Ja, aga peab ütlema, et neid noh, kõik ei tuntud väga hästi keskkonnaagentuuri või keskkonnainvesteeringute keskus noh, elanikkonnas ei teata, aga kõikide puhul olid igal juhul usaldus hinnangud, positiivsed hinnangud, tugevas ülekaalus. Ja peab ütlema, et nüüd kui Ida-Virustile rääkida, oli ka enamasti positiivsed hinnangud ülekaalus, aga seal oli rohkem negatiivsed kui mujal. Aga seal oli keskkonnaministeerium keskmisest märksa populaarsem kui usaldusväärsem silmapaistvalt. Ja kui nüüd küsisime ka nagu tavaliselt, kes on keskkonnateemadel teie arvamusliidrid ja see oli lahtine vastus, inimesed võisid sinna märkida kui nii kolm nime, umbes 65% ei oska vastata sellele küsimusele. See juhtgrupp on kogu aeg enam-vähem üks sama vahelduva eduga. Nii et esikohal on seast Fred Jüssi jälle 4%, siis minister või Keit Pentus, kuidas seda nimetati vastavalt Korsats, ametnikud Aleksei Turovski, Marek Stramper, Mati Kaalet, aga Vene teeslaste hulgas jõudsid 1% nii ainult Aleksei Turovski ja Mati Kaal, et oli seal veel mõned küsimused energiaallikate kohta. Kõige mainekam või kõige usaldusväärsem Eesti inimeste jaoks on ikkagi puit energiaallikana ja tuul. Kuigi puidu keskkonnasõbralikkuses on natukene tekinud väikseid kahtlusi, kui paluti järjestada olulisuse järjekorras, mis aspektid on energiatootmises olulised, siis vastuste kokkuvõttes tuli esikohale jagavad peaga, et esimest ja teist kohta keskkonnasõbralikkus ja odavus ja siis sõltuvus välismaistest allikatest küll kokkuvõttes jäi siis kolmandaks, 52% panid kolmandale kohale. Kuigi no, kõik need on mõne jaoks on kõige tähtsamad ja mõne jaoks on tähtsad. Ida-Virumaal oli kõige tähtsam keskkonnasõbralikkus allikatest.
Keskkonnateadlikkuse uuringust nähtus, et inimesed tahavad matkaradadel käia, siis näiteks kuu keskel toimuv matkanädal Paides toob Paide linna matkarajale 19. augustil 6,5 kilometri pikkuse loodushetke. Kogunemine on kell 17.30 Paide ühisgümnaasiumi kahe staadioni vahelisel alal. Igale osalejale antakse pilet sama päeva õhtul toimuvale Paide linna meeskonna ja Nõmme Kalju jalgpalli meistriliiga kohtumisele ning väike meene. Korraldajaks on sihtasutus Paide spordi ja tervisekeskus. Soovin teile kauneid radu saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.